galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o e da idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 10:30 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaad idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah xukuumadda dangiga ama xumadda dangiga oo mar kale soo ridanaysa dad badan oo Soomaaliland ku sugan.
xumaddan waa xumad ba-aan, dadka si ba-aan bay u saameysay. Maxaan ku dhahay in dad badan baa dhisarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deetana dadku waxay leeyihin xilliyada hawadu iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayay xilligeegi imanaysaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charles uu ku joogo dalka Kenya.
Boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaata ku jirta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin heenaa warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan, balse ku soo dhawaada warkeenni caalamka marka hore. laba qof ayaa ku dhimatay, 19 kaleetana way ku dhaawacmeen isku hor imaada talaadada maanta Bangladesh ku dhexmaray mudaaharaadayaal dowladda ka soo horjeeda iyo ciidamada booliiska. waxay ahayd maalintii ugu horeysay dibadbaxyo 3 maalmood socday oo socon doono lagu riixayo in ay is-casisho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sheikh Hasina. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Bangladesh ee NP ayaa waxa ay ku baaqayaan in la xiro wadooyinka muddo 3 maalmood ah si ay uga jawaabaan, isla markaasina ay uga hadlaan isku dhacyada dhex maraya taageerayaasha xisbiga iyo booliiska, kuwaasi uu soo bilowday axaddii maantana maalinkii 2aad socda, halkaasi oo uu ku dhintay hal askari, inka badanna 100 qof oo kaleto ay ku dhaawacmeen. xisbigan ayaa wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi inay is-casisho si ay u ogolaato in doorashada la qorsheynayo bisha Janaayo ee sanadka soo socda lagu qabto, dowlad dhexdhexaadana ay halkaasi uga soo baxdo. saraakiil ka tirsan booliiska degmada Kishorongo ayaa waxa ay sidoo kale isku hor imaadkaasi dhex mareen dad dibadbaxaasi dhigayay, waxayna sheegeen in 2 ka mid ah dadka dibadbaxayaasha la dilay laguna dhaawacay 18 qof oo kaleto oo ay ku jiraan 15 booliis ah. isku dhacyadan ayaa qarxay markii ay nasoo weerareen dadka dibadbaxayaasha, sidaasi waxaa yiri sarkaal ka tirsan booliiska oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego. Maraykanka ayaa muujiyay rajo wanaaga ku saabsan kordhinta tirada baabuurta gargaarka ee marinka Gaza u gudbaysa dhowaan, iyadoo uu qorshuhu yahay in ay gaaraan halkaasi ilaa iyo 100 baabuur maalinkiiba. aqalka cad ee dalka Maraykanka looga arrimiyo ayaa taageero u muujiyay diyaarinta wadooyinka la sii marsiinayo gargaarada bini'aadinimo. madaxa ururka iyo hay'ado kale oo kala gedisan ayaa ka digay shir degdeg oo fiidnimadii talaadadii waa isniintii xalay ta ahayd ay ku yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyagoo ka digay halista ka jirta marinka Gaza. wasaaradda caafimaadka ee Falastiinna waxa ay sheegtay in inka badan 3,500 oo caruur ah ay ku dhinteen duqeymaha cirka Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza inka badan 3 toddobaad. dagaalyahanada Hamas ayaa weerar kadisa waxay ku qaadeen gudaha marinka Gaza 7-dii bishan inuu ku jirna dhammaadkeeda Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen inka badan 1,400 qof sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil. Pakistan ayaa isniinta maanta taa sheegtay in ku dhawaad 200 oo kun oo muwaadiniin reer Afghanistan ay iskood ugu laabteen dalkooda Afghanistan labadii bilood ee la soo dhaafay ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay muwaadiniinta ajaanibka ah sida sharci darrada ah u degan in ay dalkaasi ka baxaan. Dawladda Pakistan ayaa amartay ajaanibka sharci darrada ah ee aanan haysan diiwaan gashiga iyo kuwa sharcigu uu ka dhacayba in ay ku laabtaan dalalkooda 1 bisha November inta ka horeysa. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay isniinta maanta in shakhsiyaadka ku haray dalkaasi lagu hayn doono xarumo lagu hayo dadka ka hor inta aanan loo gudbinin marinka ugu dhow ee xuduudda Afghanistan ay dib ugu noqon karaan wadankooda. Wuxuu ku celceliyay in howlgalladan aanan loo dan lahayn dhalasho gaar ah, inkastoo uu sheegay in bulshada la bartilmaameedsaday ay ugu horreeyaan dadka ka soo jeeda dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku dhawaaqay waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay dadkan inay tahay October waa maanta maalinka ugu dambeysa dhammaadka bishan. Wuxuuna sheegay in qiyaastii 2 million oo qof oo Afghanistaniyiin ay ka mid yihiin kuwa wajihi doona dib u celinta qasabka ah ee dalalkooda dib loogu celinayo. Askarta qaramada midoobay ayaa talaadada maanta waxa ay ka baxeen xero ku taala magaalada istaraatiijiga ah ee Kital oo ku taala waqooyiga qalalaasaha uu ka jiro ee dalka Mali, halkaas oo ay harayeen rabshadaha jihadoonka iyo goon-goosadka sida dhowr ilo wareedyo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee laga leeyahay Faransiiska AFP. Waxaan saaka ka baxnay Kital, sidaas waxaa yiri askari ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee fadhigooda uu yahay magaaladaasi. Kadib afgambigii 2020-kii taliyaasha militariga cusub ee Mali bishii Juun waxa ay amar ku bixiyeen nabad ilaalinta iyaga oo ku dhawaaqay in guuldarrada ugu weyn ay ahayd howlgalka isla markaasina ay ayagu ay yihiin inay baxaan. Howlgalka xasilinta isku dhafka ee qaramada midoobay ee Mali oo awoodiisu ay kor u dhaafisay inay yihiin in ka badan 1,500 oo askari iyo saraakiil boolis ayaa la arkay in 180 ka mid ah xubnahooda ay baaqi halkaas ku yihiin. Warkii dunidana waa naga inta. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay idaacaddeena qodobada wararka aad ku maqli doontaan. Kan ugu horreeya, boqorka dalka Britain oo loo yaqaan boqor Charles ayaa saddexaad iyo boqorada xaaskiisa Kamala ayaa waxa markii ugu horreysay ay ku tagayaan wadan barwaaqo sooran ah tan iyo markii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace uu ku joogaa dalka Kenya. Boqor Charles oo dalkaasi joogaya muddo 4 maalmood ayaa waxa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Kenyan William Ruto. Safarka boqor Charles ayaa waxa hareeyay baaqyo ay dadka reer Kenya u jeedinayaan Charles in uu raali gelin kaga bixiyo iyo magdhowba dadkii tacadiyada loo geystay ee Kenyaanka ahaa ee Britain ay intii dalkaasi xilligii gumeystaha ay joogtay Kenya ay u geysatay. Charles iyo Ruto ayaa sidoo kale ka wada hadlaya xoojinta iskaashiga Kenya iyo UK. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Markii uu boqorka dalka Britain Charles III iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhaweyn aad u sarreysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyay madaxweynaha Kenya William Ruto, iyadoo intaasi kadibna ay boqorka iyo boqoradda dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xorriyadda oo uu ku dhex yaallo madxafka qaranka kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamuusay dadkii naftooda ku waayay halgankii xorriyad doonka ee dalka Kenya. Booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu ku tago qaaradda Afrika iyo waddan ka mid ah waddamada barwaaqo sooranka loo yaqaano. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolojiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain III ee Kenya ayaa waxaa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raali gelin iyo magdhow u ka bixiyo tacdiyo ay sheegeen in xilligii xurriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdiciise Cabdi Gaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay. Taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta, midda dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dowladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Annaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni uu nagu leeyahay Waqooyi Galbeed, dalka Kenya dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaraysaa xilligii koloniga. Guud ahaan Soomaaliyana dhibaatooyin ka geysteen boqortooyadii Ingiriiska. Annagoo soo dhaweynayna, haddana inaanu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia ee Soomaalida dhibaato u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti, marka waxaas oo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sakariye Maxamuud Maxamed. Arrintan ka hadleyna waa arrinta imaanshaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yigana intaas waa aniga wax kale oo dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor sii horreysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacayga hadan ku bilaabo Abshir Cali. Khadarow su'aashaad weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska Kenya booqashada ugu horreysay ku imaaday. Waxaan leeyahay taa imaado, laakiin waxaan malaynayaa dee wixii u geystay buu magdhowgii u bixinayaa aan malaynayaa, laakiin hadduusan mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriisku Afrika ka geystay uusan bixinayn, ta macna kale uu imaanayo malaa waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtayda kulli waa saa, marka waxaan leeyahay hadduu magdhowgii iyo xaqii iyo dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan welcome. Haddii kaleetana doodigu maalmaha iska joogjoogo iska laabto. Marka intaasaan leeyahay anigu aragtayda waa intaas, wax macno weyn oo kale ku jira malaha. Hadduu iska socdo salaan ay tahay Afrika salaan uma baahna, dhibaatadii ugu geystay baa ilaa hadda qoto iskula jirtaa. Marka hadduu magdhow siinayo waa okay, haddii kaleetana dee waxa macno kuma jira. Marka aragtayda waa intaas.
Dowladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacdiye kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo gini oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan ammaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyey. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay laga soo sheegayaa xanuunka la yiraahdo xumada dangiga oo dad fara badan soo ridanaysa. Mar kale xumadan ayaa waxa ay tahay xanuun ka dhasha fayraska dangiga oo u gudba yaqaano Aedes aegypti, waxa uuna ugu bilowdaa xumad sare iyo lafa xanuun isgoysyada qofka laga qabanayo. Wariyaha V O eda Sahre Cidla Nuur ayaa haddaba waxay la hadashay saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan ayeena nooga diyaarisay.
Xanuunkan lagu magacaabo dengue fever waxay bulshada ku aqoonsataa magaca xumada, waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada isugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumada ee sanadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay. Saynab Cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhalinyarada magaalada Hargeysa ku nool waxay ka warramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan October ee haatan sii dhamaanaysa. Kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen, kuwa ay weli cusbitaalada yaalaan, qaarkoodna ay geeriyoodeen.
Xumadan waa xumad ba'an, dadka si ba'an bay u saameysay. Maxaan qoray in dad badan baa dhaqtarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deegaanka dadku waxay leeyihiin xilliyada hawadu iska bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegii imanaysa.
Waan gartay.
Dadka qaar inaan baa jiray ba maalin dhowid dhaqtarka way ku dhintayo, saasoo kale intay ku dhacday xumada matag waxaa taalaha, xumad fara badan buu lahaa, markana duri baa la mooday.
Waan gartay.
Deegaanka markii dhaqtarkii la geeyay markii xoog xanuunsaday dhaqtarka la keenay. Sankii afkun buu dhiigga keenay koombuba galay xumadii buu dhintay. Imikadan inaan baa u jiiftay iyadna dhaqtarka weyn oo iyadna feedhaha biyo laga shubay oo feedhaha biyaha taagala lagu dhi xumada awgeed. Inantaasina way jirtaa inaan taa u dhintaysna waan garanayaa xumada awgeed.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr Maxamed Cabdi Xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa VOA-da u sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkani yahay fayraska loo yaqaano dengue fever.
Waa runtaa waa xumad way soo noqoteen, kasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn way ka sahlan tahay. Waa ku soo noqday baaritaanada aanu samaynayna waxa ay tilmaamayaan in xumada dadka intiisa badani uu ku jiro dengue fever xumada la yidhaahdo ama xanuun kale dengue oo xanuun ay gudbisa kaneecadu yaa.
Dr Xirgeeye, dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feedhaha biyo ka galeen, kuna sankii afka inta dib ka yimid markaa qaarkood ay geeriyoodeen qaarna ay badbaadeen. Calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo dengue fever?
Waa calaamadaha uu leeyahay, walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease, waanu gaadhaa jirka oo dhan. Laakiin dadka in yar uunba dee xumadu ay ku noqonaysaa complicated caynkaas oo systemka ay gaadhaysaa, laakiin inta kale xumad sidii durigo kale uunbaa qabanayso. Waa qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan, laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku si xooga ugu weyn jirkiisa ugu baahay baa waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo.
Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, xanuunkani waa mid ka mid a xanuuno loo yaqaano viral infections, waxaana gudbisa kaneecada dhadig. Inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan, haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad xaraara sarreysa, murqiyo xanuun, laabatooyinkoo xanuuna, cuntada oo aanay cuni karin, iyo awood la'aan. Haboon Guuleed waa mid ka mid a ardayda jaamacadaha Soomaaliland wax ka barata, waxaanay ka warramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay.
Horta xumadaasi sanadkii hore sanadkanba way jirtaa. Aniga waxa iigu dhacday, waxaan darmoodayay inay qanjiga xanuunayaan, waxaan dareemi jiray sida qanjigu markay qofku xanuunayaan oo kale. Haddana xumad baan isku arkay fara badan, kadib waxaan moodayay inuu hergabi hayo oo sidii durayga oo kalean dareemay. Laakiin waxaan ogaaday sheekadani durayga aada uga dheer tahay. Waxaan dareemay indhaha oo aad ii xanuunayay, calaamada durayga aanu lahayn oo ay ka mid tahay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan, inaad dareemaysid muruqyada oo dhan ku xanuunaya, lafaha kalagoysiyada oo ku xanuunaya, waxba qabsan karin gacmuhu dhan iyo tamartu kaa tagayso. Waxaan dareemay matag, waxaan dareemay yalaalugo, waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aad wax u badan bay walaal leedahay.
Walaal
walaal waxay ii haysay 8 bisho ayaan horta aada ugu darnaa oo ilaa awooddii iga tagtay oo matagayay oo xanuun aada xumad aan jabayn oo aad iyo aada u daran baan lahaa. Xitaa irbada baarasitimoolka marka laygu muday farmasiga laiga soo mudo 2 saacadood waxaan ka badnayn may haynin. 2 saacadood gudahood ba xumadi bay bilaabaysay, qaraaci iyo indhahoonad waxba kala qaadi karin, matag abajeer xumo oonad cuntadii kuusoo urayso. 8 bishaan aada ugu orta aada xaaladaydu walaal u cislayd intii ka dambaysay.
Dr Cismaan Aw Axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan.
Iyo sababta xumadan waxa weeyaan virus ku dhacay dadka bini'aadamka ah waa kanaacada bilisha. Qoysku waxaa la gudboon in qaniinyada kanaaca la iska laaliyo, mara kanaaca la xidho, dadkoo dhan mara kanaaca xidhaa. Maxaan ku dhahay guriga haday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo mesela weel dhiitay daarada taayir ku yalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob gaadaya xanta wuxuu dhaa xilliga roob gaadaya kan aad dilacayso wixii biyo fariisina agagaarkaaga inaad ka hagaajiso xabaal loo gudbiyo wasaaradda caafimaadka in wacyigelin loo sameeyo in dawladda lagu tacaalo xanuun goobaha caafimaadka laga helo in shaqaalaha tababaro in kanacadii la yareeyo in meelaha ku taranto wax laga qabto waa saxyaabada heer qaran iyo la gudbo weeyaan qofka shaqsiga waxa lagu gudboonaa
laga soo bilaabo bishii September ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer Soomaaliland ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan balse sanadkan 2023 markii la soo gaaray bartamihii bishii September ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday iyagoo dadkii ugu horreeyayna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii September iyo ilaa bishan October ee haatan sii dhammaanaysa balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aad uga hoosayso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka
warbixintaasina Sahra Cidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington halka cadaad dalka Mareykanka looga arimiyo ayaa isniintii shalay soo dhaweeyay gargaarada bini'aadnimo ee xadidan iyo dib u soo celinta isgaarsiinta Gaza ayadoo Israa'iil ay dhinaca kale tusii wada weerarada dhulka ay ku hayso deegaanadaasi taasi oo ay kaga jawaabayso weerarkii Hamas October 7-deedii ay ku qaaday warbixin ay qortay VOA-da waxaa soo koobayay Jamal Axmed Cismaan
John Kirby agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda iyo golaha amniga qaranka ayaa yiri Mareykanku waxa uu fariin u diray cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iideysato arrimaha gobolka ka taagan
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it and as you all know we have strengthened our force posture in the region
Fariintii ku socotay jil kasta oo doonaya inuu ka faa'iideysto isdhaafka waa sameyn inuu yiri Kirby sidaad ogtihiin waxaan xoojinaynaa cududeena gobolka waxaan sidoo kale ilaalinaynaa inaan hubinno in jilaa kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halkan uu ogaado inaan si dhab ah u qaadan doono danaheena amniga qaranka ee gobolka iyadoo aan la xusin waajibaadka naga saaray ilaalinta ciidamadeena xarumaha ee daba jooga Daacish meelo ka mid ah Ciraaq iyo Syria laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxa wax uu ka bedelay aarada dadweynaha boqolaal qof ayaa waxa ay ku aruurin garoonka diyaaradaha ee gobolka Dagestan wadanka ruushka dhamaadkii isbuucii hore iyagoo oo ku qeylinaya naceyb ka dhana yuhuudda oo ku aadan imaanshiya diyaaradda ka timid Tel Aviv madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay dhacdooyinkaasi faragelin shisheeyey isagoo leh waxaa dhiirigeliyey oo ay ku jiraan shabakado bulsho balse John Kirby ayaa diiday eedaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Hamas isagoo dhinaca kale eeda u weeciyey dhan kale tal galbeedku waxa ay leeyihiin mas'uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa Gaza ayuu Erdogan sheegay saraakiisha Iran ayaa sidoo kale arrimahan ka hadlay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahi uu isbuucan khudbada ka jeediyay xarunta qaramada midoobay oo ku muujiyay aragtidiisa waxana uu sheegay dadka reer Iran ay dib u bax ka dhigeen wadooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi Gaza ka dhacaya waxa uu yiri waxa ay saddex toddobaad oo aan markhaati ka nahay dambiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka Israel Gaza iyo danta galbeed ee Falastiin ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aqalka cad uu ka fiir jigan yahay in ay dilacaan naceebyo ka dhana Yahuuda
mahadsan Jamal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintii VOA ee qortay dhinaca kale tana madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta hay'adda la yiraahdo UNRWA ayaa isniintii shalay sheegay sidoo kale in dadka rayidka ee ku nool marinka Gaza ay la kulmayaan ciqaab wadareed iyo barakicin qasab ah iyadoo Israa'iil ay sii xoogaysanayaan dagaaladooda ka dhanka Hamas xabad joojin bini aadanimo degdeg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah sidaas waxaa yiri gudoomiyaha UNRWA Philip Lazzarani waxa uuna u sheegay shir degdeg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo Israa'iil na ay ku xiran tahay ayuu yiri ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta ayuu yiri dambiye ka dhana bini'aadnimada iyo dambiyada dagaalka lazarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaal ah oo uu ka soo duubay magaalada Amman ee caasimada Urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii 7 bishan dhamaanaysay Oktoobar Hamas ay ku qaadeen Israa'il iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada Israa'il ay ku hayaan marinka Gaza. Heerka burburka ee aan horey loo arkin, masiibada bini'aadnimo ee horteena ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dulqaadan karin ayuu yiri. Wuxuu ku baaqay u hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimo, gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oo xannibaad lagu sameynin iyo socodka joogtada ah ee marinka Gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha UNRWA ee ka shaqeynaya xasaradahaasi. Israa'il ayaa marinka Gaza ee Hamas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii Hamas ay ku dishay 1400 oo Israa'iiliyiina. Kadib 2 toddobaad oo wada hadal caalami ah, sahayda gargaarka xadidan ee cuntada, biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan Gaza Oktoobar 2020, laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filnayn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen Gaza ayaga oo maray marinka Gaza ee xadka Masar ee Rafah. Axadii tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda gashana waxay ahayd markii ku dhawaad 115 guud ahaan asbuucii la soo dhaafay ee halkaasi tageen. Aan kala cadeyno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay marinka Rafah ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban Gaza, ayuu yiri madaxa UNRWA. Rajaxumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axaddii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililiqaysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay-addu waxay Gaza ku leedahay ilaa 1300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyay in 64 ka mid ah shaqaalahaasi la dilay, 22 kaleetana la dhaawacay 7 toddobaad ee lasoo dhaafay. Geerida naxdinta le waxay ahayd 2 saacadood ka hor, ayuu yiri markuu la hadlayay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisi iyo 8 caruur oo ay dhaleen, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddada kooban ka socda halkaasi. Caruurta ayaa sidoo kaleeto dhibaraha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza, si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirokoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6300 oo kaleetana lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tiro ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysa golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7 Oktoobar.
Warbixintaasi oo aan idinla socodsiinayna waxaa qortay VOA. Mar kale galab wanaagsan, waxaad nagala socotaan si toosa tabinteena galabnimo idaacadda Atlanta afka Soomaaliga VOA ee galabnimo. Qodobo dhowr ayaa idinku soo socda qaybaha dambe ee idaacaddeena oo ka mid tahay doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal mid iyo laba aan dib mar kale idin maqashiyo. Laba qof ayaa dhintay, 19 kaleetana way ku dhaawacmeen iska hor imaada talaadada maanta ee Bangladesh ku dhexmaray
mudaharaadayaal dawladda ka soo horjeeday ciidamada booliska waxay ahayd maalintii labaad dibadbaxyo saddex maalmood socon doona oo lagu riixayay inay iscasisho ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sheikh Hasina xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Bangladesh ee National Party ayaa waxa ay ku baaqeen in la xiro wadooyinka muddo saddex maalmood si ay uga jawaabaan isku dhacyada dhexmari kara taageerayaasha xisbiga iyo booliska Axadii ayaa dibadbaxyadan ay soo bilowdeen waxaana ku dhintay hal askari in ka badan 100 qof oo kale tan ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka ayaa muujiyay rajo wanaagooda ku aadan kordhinta tirada baabuurta gargaarka marinka Gaza ka gudbaya ee gaaraya dadka rayidka reer Falastiin iyadoo qorshuhu uu yahay in ay halkaas gaaraan ilaa iyo 100 baabuur maalinkiiba aqalka cad dalka Mareykanka looga arimiyo ayaa muujiyay diyaarinta wadooyinka ay sii mari lahaayeen gargaarada bini'aadanimo madaxa ururada iyo hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya shirarka isdaba jooga ay yeesheen isniintii kadib in xaaladaha halista ay ka imaan kara marinka Gaza ay yihiin kuwa cabsi weyn leh dalka Pakistanna isniintii shalay ahayd waxaa ka bilowday in ku dhawaad 100 dad ah ay dib ugu noqdaan dalkaasi oo ay galaan dhinaca Falastiin iyo hoygoodii si ay markaas ugu laabtaan dalkaasi Afghanistan oo markii horeba ay wa Afghanistan aan raahday markii horeba ay ka yimaadeen labadii bilood ee la soo dhaafay ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay kumanaan ajaniba oo ku dhaqan dalka Pakistan inay dib ugu noqdaan guriyahooda dawladda Pakistan ayaa amartay ajanibka sharci darrada ah ee aan diiwaan gelinta haysan iyo kuwa sharciiga ahba uu ka dhacayo ay dib ugu laabtaan dalalkooda 1 November marka la gaaro wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay isniintii ku sheegay in shakhsiyaadka ku harayna lagu hayn doono ayuu yiri xarumo gaar loo leeyahay koor inta aanan loo qaadin marinka ugu dhow ee xuduudda Afghanistan wadankaasi uu la wadaago warkii dunida koobnaana waa naga inta maalin wanaagsan degsiyal markale ayaan hawada idan ka leeyahay gudiga xuquuqul insaanka ee dawladda Ethiopia ayaa sheegay in 19 qof oo rayidaha bishan lagu dilay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo askartuna ay guri u baarayaan gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia halkaasii oo masuuliyiintu ay sheegeen in guulo ay ka gaareen dhinaca amniga tan iyo markii ay qarxeen isku hor imaadyadii bishii July dhacay warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan
dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo maleeshiyaadka dawlad goboleedka oo ku eedeynaya dawladda federaalka in ay kala fogeysay gobolka ayaa noqday dhibaatadii ugu weyneyd ee dhinaca amaanka ah ee soo wajahday Ethiopia tan iyo markii uu dhamaaday dagaal sokeeyo oo muddo 2 sanadood ah ka socday gobolka Tigray ugu yaraan 138 qof ayaa lagu dilay bishii ugu horeysay ee isku hor imaadka qaramada midoobay ayaa sheegtay arintaasi dhamaadkii bishii August laakiin maadaama khadka internetku uu go'ay guud ahaan gobolka way adkayd in sawir cad laga helo xaaladda warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda insaanka Ethiopia ee EHRC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku diiwaangelisay dhowr dhacdo oo dad rayid ah lagu dilay bishan mid ka mid ah 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan arday diinta baranaysay ayaa lagu dilay 10kii Oktoobar xilli ay guri u baareen ciidamada dawladda federaalku ee ku sugan magaalada Adeed sida lagu sheegay warbixinta toddobaad kadib ilmo yar oo 19 bilood jira ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday degmada Berhet halka 19kii Oktoobarna diyaarad kale ay ku dishay 8 qof oo rayid ah gudaha Debre Marcos warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dawladda Ethiopia ay dil sharci darro ah kula kaceen dadka shacabka ah ee lagu qabtay wadooyinka ama guryaha la baarayo kadib markii lagu eedeeyay in ay xug ama hub siiyeen maleeshiyaadka afhayeenada dawladda Ethiopia ciidamada iyo maamulka gobolka amxaarada ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan in su'aalo laga weydiiyo arrimahan dawladdu si cad ugama hadlin eedeymaha ay ciidamadeedu u geysteen amxaarada kadib markii maalmihii hore ee colaadda laga soo saaray magaalooyinka waaweyn waxaa u suurtagashay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia inay dib ugu laabtaan oo ay maleeshiyaadkii u riixaan dhinaca miyiga horaantii bishan maamulka gobolka amxaarada ayaa sheegay in amaanku uu soo hagaagay waxayna dabciyeen bandowii lagu soo rogay markii uu dagaalku qarxay maleeshiyaadka amxaarada ayaa ka barbar dagaalamayay oo taageerayay ciidanka dowladda federaalka etoobiya intii uu socday dagaalkii tigraay xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday gaar ahaan kadib markii dowladda federaalka etoobiya ay u dhaqaaqday bishii abriil in maleeshiyaadka ammaanka ee gobol kasta lagu daro booliska iyo ciidamada dowladda federaalka ah
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana waa xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa ku guda jira ololayaashoodii uu mid walba ku doonaya inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha noofembar ee sanadka dambe madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sii kordhiyey tirada ra'yi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale niki heley oo horey u soo noqotay dinjiraha maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo cidhiir gelinaysa ron de santes oo ah guddoomiyaha gobolka florida oo isagu trump ku xigay hase yeeshee arrinta ugu muuqata ayaa ah in madaxweynihii hore maraykanka mike pence uu tartanka iskaga hadhay sida uu sharxayo maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver ee gobolka colorado
amadoo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka mike pence wuxuu gebi ahaanba ka hadhay doorashada 2024 ee dhici doonta ee madaxweynenimo ee waddanka maraykanka marka wuxuu uga baxay arrimo runtii la soo dersay oo ay ka mid yihiin nationally ama waddanka guud ahaan boolka uu ka haysto oo 5% dhaafi waayey oo uu arkay inuuna hore u socon waxaa kale oo la soo dersay arrimo xagga dhaqaalaha ah oo runtii dadkii kamniyadii waaweynaa ee ka caawin jiray musharaxiinta oo aan isaga usoo jeedin dhaqaale kalena uuna hayn marka endorsementiga waxaan la yidhaahdo ama wax saboot gareeye oo badan ayuu ka waayey qolooyinkan ku shaqada leh ee ka taageera xaggan dhaqaalaha arrimo kale oo runtii lagu haystay oo dee guuldarooyinkan u sabab ahina way jiraan oo inkastuuna isagoo khalad lahayn haddana dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo qoladan trump taageerta u badan ayaa waxay u arkayeen inuu khayaameeyey madaxweynihiisii oo arrimihii ka dhacayay kongareska iyo codkii halkaa lagu tirinayay oo uu sidii de constitutionku ay ahayd wadada uu maray marka kolleyda amar diido iyo kalsooni darro uu tusay madaxweynihii hore donald trump arrimahaasna way ku eedaynayaan inkastaan wax badani ka jirin marka dhinaca sharciga la eego marka arrimaha la soo dersay baa u sahli waayey inuu ku sii socdo inuu noqdo nin u taagan doorashada madaxweyne ee waddanka maraykanka
waan gartay gabadha la yidhaahdo niki heley ayaa layidhi korbay usoo kacday oo de santos oo kaalinta labaad ku jiray oo trump ka dambeeyey ayay hadda la simantay marka bal dadaalada ay muujisay iyo sida yarkan kusoo gaadhay
niki heley gabadha gofernar waxay ka ahaan jirtay stateka la yidhaha south carolina u n ambassadorna way ahayd waddanka maraykanka u fadhiyey niki heley markaa runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay runtii kambayn badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugle usoo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka frontier runnerka waxaan la yidhahda ama ugu horeeya ayay markaa 16% bay nationally guud ahaan waddanka ay ku hogaaminaysaa waxay markaa booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horreeyey markii hore oo governorka florida ah oo ninka la yidhaahdo ron de santis marka labadooda hadda necknek weeye waa brech waxa la yidhaahdo waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo kambaynarkeeda ah ama nooca ay usoo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimo ay u taagan tahay marka waxaa laga yaabaa hadda iowa oo ugu soo horreysa stadyada primary-ga waxaan la yiraahdaa codka soo horeeya oo ka dhici doona inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa. Marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa, waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis, Florida governor ninkan ah, oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyey waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo, ayaa hadday sidan kusii socoto waxaa laga yaabaa inay kor ka marto.
Waan gartay, weli ma jiraan murashaxiinta jooga kooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump?
Runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa, ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee lasii ogaan karo. 34% buu ku hogaaminayaa guud ahaan waddanka iyo gobolka Iowa labadaba. Marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa, laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay waddankii caanka madaxweyne soo xukumay waddanka uu yahay, way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan. Laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya, haddii uu si uun uga hadho doorashada, mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan. Marka runtii way aad uguma cadeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan. Laakiin rag iyo gabadha ninka hela ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo, si cadcad bay wiiladii ugu dambeeyey ay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysay. Laakiin mar walba waxaan la yiraahdaa reservation ama waxba iskula harayeene barnaamijka may keeneen arrintooda.
Waan gartay Maxamuud. Ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya, la leeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo. Wararkaas maxaa ka jira?
Maxamed, horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidatekooda officially laysla og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay, haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo agekiisa iyo runtii sida uu shaqada uga bixi karo 4 oo soo socota, arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay. Laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee waddankara 67% oo runtii nambar aad u badan ah waxay sheegeen in ay ku fiican lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yiraahdo Dean Phillips oo state Minnesota ka soo baxa, congressman ah, ayaa isagu marka hore businessman ah, ayaa aad hadda codkiisu uu dheeriyahay inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quudaraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yidhi waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh jaanisku u saamixi maayo inuu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdaa, hadalhayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda, Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo shacbiyadiisu ay kor u sii kacayso iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence oo tartankii murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka isaga hadhay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Xubintaasi barnaamijka Amuuraha Mareykanka intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban oo uu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo qobay dhaqameedyada iskaashanaya oo meelo badan oo soomaaliya haatan nabaddu ay ka socoto ayaa dadku waxay weli aaminsan yihiin in odayaashu ay door weyn ku leeyihiin nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada halka isla su-aashaasi dadka qaarki ay qabaan in odayaashii hore iyo kuwa hadda jooga ay aada u kala duwan yihiin oo aanay mas-uuliyaddooda qaadan karin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaano nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yuura oo horay xildhibaan qaranka soomaaliyeed u ahaa nabadoon xalane
yaad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere adiga iyo v o a kaalinta ay ku leeyihiin dibdhiska soomaaliya odayaasha dhaqanka midnimada soomaaliya wax maaragtay la qiyaasi kara maaha soomaalida waxay tidhahdaa gujaxa geel wax gunti kale la geliyay ka weyn dowladnimadu hadda maaragta aan ku naaleynayo ayaga ayaa soo dhisay xildhibaanada ayagaa keenay dowladda ayagaa dhibada u aasay maamul goboleedyada ayagaa maaragtay dhidibada u aasay haddana garab taagan somalilan maamulka la yidhaahdo waxaa maaragtay nustambeed u ah guurti iyo dhaqan s s e waxaa maaragtay nustambeed u ah garaadiyo oo hadda dhisay puntland waxaa nustambeed u ah isimo iyo boqorro maaragtay koonfurta waxaa nustambeed u ah odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha soomaaliyeed maaragtay maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed waxaa nustambeed u ah ugaasyo iyo salaadiin iyo malaaqyo marka wax la soo koobi kara ma aha maaragtay kaalin weyn bay ku leeyihiin gujaxa geel wax gunta helgelini ka weyn
cali cabdullaahi yura
bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa salaamayaa salaanka bacdi waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayaa cabsida allah raxmaana inaynu rabbi raxmaana caabudno cibaadadana u khaasiyalo si aynu liibaan adduun iyo mid aakharaba u gaarno haddaan halkan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa yaasiin ciise wardheere iyo v o a oo mar walba ummadda fakarkooda soo bandhigta waxaan aada ula yaabay oo ku qoslay nabadoonka isimo waa jiri jireen waa hore laakiin waddadii ay ku jiri jireen hadda ma jirto markii aan sidaa leeyahay waxa weyaan ummadda soomaaliyeed waxaa ahaan jirtay qabiil dhan baa waxuu lahaan jiray hal isim wuxuuna xukumi jiray ummaddaas oo dhaqanka iyo maxaan kula wuxuu ugu horseedi jiray nabadgelyada iyo magaciisi laakiin maanta ma jirto waxay noqdeen isimo siyaasad iyo politika kubaalka koloon jiray ku dhisan federalism buu yidhi federalism dad noqon karaba manihina waaba nalagu qasbaya federalism wax la dhaho maba noqon karno reer isku qoys oo isku qabiila oo isku afa oo isku dhaqana oo isku diina baa waxaa la yidhi qoys qoys baa u kala baxaysaa taasi waxay sabab u tahay inaanan weligeenba aanaan nabad qaadan
waa tahay waan usoo noqonayaa cali yurura waxaan u laabanayaa nabadoon xalane nabadoon inkastood soo dhisteen dowladda hadda jirta kaalinna aad ku leedihiin waa isla su-aashii ma la odhan karaa waxaad ku milantahay siyaasadda
qasab weeye horta aad maaragtay waddankao dhan baa waxaa wuxuu soo maray waddanka waddan dagaala oo argixisa gees ka haysato oo hoog iyo hantooley ahaan uusan la soo mara waay waddankaas saas u yaalla ayay ka shaqeeyaan odayaal dhaqameedyadu haddeertaana kaalin muuqata ayaan ku leenahay dib u dhiska dowladnimada wixii doona ha la sheego laakiin dhaliishuna meel kastay taallaa dowladdaa la dhaliilaya culimmadaa la dhaliilaya dhalinyaradaa la dhalilaya siyaasigaa la dhaliilaya aqoonyahankaa la dhaliilaya marka dhaliishaa dadka la dhaliilayo ayay odayaasha dhaqankana qayb ka yihiin laakiinse annagu waxaan qayb ka nahay dib u dhiska dowladnimada waana ka ahaan jirna haddana waa ka ahayna
caliyow dadka dowladdana waa horaad ugu jirtay oo xildhibaan baa soo noqtay waxay ku soo dhisayn oday buu ahaa dalkuna maanta burbur buu ku jira waxaad arkaysaa maalin walba odayaashii iyo siyaasiintii wada fadhiya oo dalka oo aantood aan waxba soconayn waxa miyaanay kuu muuqan
maya dhibaatada taagan ee soomaaliya ka dega weyday waa nimanka simada ah sinmada ayay tahayba dhibtay ka dega weyday nin walbaaba nin buu wataa nin walbaaba qabiil gooni ah waxaad arkaysaa reer qoysa jifa yar yaa saddex isimle maanta cid laga amar qaataaba ma jirto waxay dhisaan iska daaya waxay dumiyaan maayo waxbaba hadda ma dhisaan nimankaa garaadada ee iminka gobollada waqooyi jooga waxaa la odhan karaa systemka ay ku socdeen waa system carag keentay oo midnimadooda ay ku abuureen laakiin kuwa budlaan ku sheegayay iyo kuwa uu koonfur ku sheegayay iyo nin walbaaba nin siyaasi uu dabada ka taagan siyaasad iyo dhaqan in meel ma wada galaan federalism battery ya federalism ku horta wax ma ka socdaan shan iyo labaatan sanadood baa waxa nalagu hayaa federalism wax hoos u sii socda maay wax kursi socdaya siin umiyad aragta
nabad iyo xarow goorma la gaaraya waa su'aashii goorma la gaaraya in wax soo dhisteen odayaashi atiin loo daadajiyo inay dadweynuhuna idin la ogolaadaan
inta laga baxayo 4.5 inta laga baxayo argagixisada laga dhameynayo wadanka nabad noqonayo inta ciidamada shisheeye wadanka ay ka tagayaan inta xisbiyo la aadayo inta 4.1.1.4 la aadayo dhaqanka hooshiisu qabanaya wuuna gaarsiinayaa dowladnimada wax ka gaarsiinayaa in meeshaas la aaday wax ka gaarsiinayaa dhaliishana waxaan la qabnaa dhaliisha culummada midda siyaasadda midda aqoonyahanka midda haweenka la dhaliilayo dhaliilaha socda anagana dhinacayna ka qabnaa waa inaa dhaliisha aaminaa un isku tirtirnaa
ugu dambayntii cali yuuruna agwaanna waata xildhibaanna waa lahayda siyaasadood ku jirta odayaasha dhaliisha loo jeedinayo xataa siyaasiyiinta way ku jiraan oo qaybaad ka noqonaysaa muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye in ummadda soomaaliyeed siday dhaqanka geed u wada fariisan jirtay in geed loo fariisto xalku ma aha nin inta marba nin siyaasi u taga oo imaamad soo xirta meel fariista dee qolol heblaanonaa yidhaahda xal ma aha in maalin walba la islaayo la yidhaha kana waa argagixiso kana waxa weeye waa military kana waa qabiilna innaga unbaa ku baaba'aynay waxaalo aynu ku gaarayna aniga hooyadaybaa nina xagga ku jiraa wiilkeeda nina xagga ku jiraa labadiina waa dhibanayaan anigu halka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed in faraha looga qaado maxaan ku yidhaa ummadda soomaaliyeed meel ay isugu timaado isimadan faraha badan oo daadka xaaboolaana inta la joojiyo bal xoogaa in systemkan wax laga bedelo ummadda one vote one man sida ay ku gaaray lala sameeyo
ugu dambayntii nabad oo xalaneed sidee loo ururin karaa dhaqankii faruu ka baxay buleeyay xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay shaqada hadda odayaasha dhaqanka ay wadaan weynay sii laba jibaaraan waa inay dowladda dagaal biyo aaday la garab istaago waa in maaragtay qolo kasta iyo deegaankeeda kastana is-abaabusho waa in qolo kasta deegaankeedii iyo duqowdeedii iyo salaadiinteedii iyo cuqaasheedii iyo alwaxal walaqdigeedii in ay garab istaagaan madaxweynihii waa dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay in dalka iyo dowladnimada la nabadeeyo nabadoon kasto iyo dhaqan kasto iyo meel kasto adduunka uu joogo waa inuu dowladnimada garab istaagaa deegaannimadiisana la nabadeeya haddii aad
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cabdi nuur xalane oo loo yaqaan nabadoon xalane iyo cali cabdulaahi aadan cali yuurura oo xildhibaan hore ahaan jiray labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooday gaabay tahay inoo joogto isla markaa labada ku kulmi doono haddii la raali karo islaa iyo nabadgeli
waa tahay yaasin ciise wardheeri doodaasi gaaban intaas aan kaga gudubno markana qodob haddaan soo qabto wararkeena kuwa ugu waaweynaa ah maraykanka ayaa muujiyey rajo wanaag ku saabsan kordhinta tirada baabuurta gargaarka ee marinka gaza ka gudbaysa dhowaantan iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa iyo 100 baabuur maalinkii la gudbiyo aqalka cadda dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa taageero u muujiyey diyaarinta wadooyinka la sii marsiin karo gargaarada bini aadanimo sida madaxa ururka iyo hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan shir jaraa'id oo xalay ay qabteen kadib waxaa laga cabsi qabaa in xaaladda marinka gaza ay ka sii xumaan karto haatan sida ay tahay warka dunida ee kale haddaan soo qabtana labo qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen aadada maanta taa bangaladesh ku dhex maray mudaaharaadayaal dowladda kasoo horjeeda iyo ciidamada booliiska waana maalinkii labaad dibadbaxii saddex cisho socon doona markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan heesihii aan idinkugu talagalnay barnaamijkan baahinteeni galabnimo ayaan heestaasi makaa iyo maxamed xasan xuseen la foole ku soo gabagabeynaya. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafna.